И така, уважаеми слушатели, 8.44 минути. Време е за нашата икономическа рубрика Марш с Катерина Иванова. Добро утро, Кате.
Добро утро.
Очаквам да представиш нашия гост. Нашите зрители го виждат в момента на уебкамерата в Facebook профила на Дарик Кафе. Добро утро, първо ви казвам.
Добро утро.
Нашия гост всъщност днес е Светлан Станоев, който освен че е основател на бизнес института, е бивш изпълнителен директор на инвестиционен фонд и е в инвестиционния комитет на един от акселераторите в България. Тоест той днес ще помогне на всички, които имат бизнес, с полезни съвети, не само как да разработят своята идея, как да моделират бизнеса си, но и какво всъщност търсят инвеститорите. Тоест той ще ни помогне по общо взето по всички параграфи.
Как ще стане това в едно радио предаване, не знам, но можем да започнем от някъде, господин Станоев.
Всъщност, може би да започнем с това как се разработва успешен бизнес модел и какво е най-важно за разработване на едната идея.
Универсална рецепта няма. При всеки би било различно, но ключовите, да ги кажем, елементи, стъпки биха били свързани с това, че съответният кандидат предприемач, така да го наречеме, или вече предприемач с опит, ключовото е да пробва. Да пробва и да не се опасява от провалите. Едно от най-важните неща, които често спират хора да стартират бизнес, са свързани именно с това, че те се страхуват че може да се провалят, страхуват се да пробват. Така че това е някаква първа крачка. Второто нещо е свързано с това, че веднъж когато имаш идеята и си обикновено разработване на детайлен план, когато е стартъп идея, истината е, че по-рядко го виждаме. В повечето случаи става дума за концепция, където предприемача доста така пламенно вярва в нея, но ключовото е да тръгне да я тества, да ходи да се среща с клиенти, да вижда какво работи, какво не работи, какво иска клиента, по какъв начин го иска, за да може да реално да събере правилната информация от пазара. Една от основните грешки е свързано с това, че на базата на своята първоначална идея, която се базира на 100% на хипотеза, той тръгва да прави нещо и колкото е по-напреднал в така по-сериозното разработване, било то на продукт или на своя инвестиционен проект, толкова по-сериозен проблем може да има и грешка да направи. В смисъл да е инвестирал доста време, усилия, ресурси, а след това да се окаже, че клиентът иска по различен начин. Така че основното послание тук е питай пазара, питай клиента какво иска на много ранен етап, за да можеш да разбереш по-отрано как да си нагодиш, тюннеш продукта, за да бъде по-успешен.
Какво иска пазара сега? Тук. много и различни неща.
Да, много и различни неща и зависи за кой пазар говорим. Да. Но все пак в контекста на темата да ги кажем кандидат-предприемачи и хора, които вече имат бизнес и това има пореден проект. Нещо, което виждаме за последните вече станаха 4-5 години, все повече има, да го кажем, един дисбаланс между хората, които стартират бизнес и основната маса на пазара, нека така да го кажем. В смисъл, ще го поясна. Основната част от кандидат-предприемачите са все по-млади и по-млади хора, които нормално са насочени към сегмент, аудитория, която те познават. И нормално е те да познават хора като тях. Но за съжаление, демографска и по всякакъв начин картинка в България показва дисбаланса, обратното. Голямата маса потребители, въобще ако говорим за България, разбира се, е свързана с друг сегмент. Така че това е основното, че повечето хора, които искат да стартират, и там, където е реално масата на пазара, е голям дисбаланс. И много често това е причината да ни им тръгва, да ни им се получава нещото, което са започнали, но ключовото е, че за да бъдат успешни въпросните млади кандидат-предприемачи, много често или в повечето случаи успеха е в това да помислят как да излезат извън българския пазар.
Това, което казват младите предприемачи, които ни гостуват в студиото, между другото, защото ние в проекта 40 до 40 и в Марш каним млади хора с започващ бизнес, казват, ние тук и сега в България имаме възможност да направим това, което не можем да направим навън, но да го продаваме навън, нали, образно казвам.
Абсолютно, да. Това е нещо, което и ние подкрепяме и така насърчаваме и считаме, че това е правилната, тъй да се каже, пътечка. В смисъл, имаме наблюдения и проекти, по които сме работили с предприемачи, които казват от ден първи излизаме на чуждия пазар. Чудесно. Нали? Тъй да се каже, предкланяме се пред тяхните амбиции, желания и така хъс за бизнес. Но много малък процент от тях успяват. Нали? Броят се на пръсти в пълния смисъл на думата. В повечето случаи успешният модел е да направиш нещо, което да го тестваш в България. Тестваш, не просто тестваш, а да имаш клиенти, които ти плащат и имаш доказан работещ бизнес в България, но с ясната визия, възможности и по такъв начин да тръгнеш да структурираш бизнеса, че да може да, нали, тук жаргона е да скелва, т.е. да ескалируем, да можеш в по-голям мащаб да излезеш извън България. Т.е. когато е доказано, че работи нещото в България, не просто като тест, а като бизнес модел, който генерира приходи, които са, нали, щогода рентабилни, тогава да мислиш как да излезеш в България. Т.е. тук важи правилото на малките стъпки. Или казано по друг начин, много често обичаме да даваме следната метафора в нашите работилници, въркшопи, които правиме и с предприемачи, и въобще с бизнеса. Тук въпросът е как изяждаш слон. Нали? Отговорът не е толкова сложен, просто на парчета. Разчленяваш го на парчета и парче по парче го изяждаш. Така че ако искаш да направиш голямата крачка да излезеш извън България на пазара, нали, няма как да погълнеш слона, нали, да отвориш голяма уста, която нямаш, и да погълнеш слона. Разчлени го на парчета и парче по парче ще го изядеш рано или късно. Така че това е до голяма степен и една от ключовите важни стъпки за успеха и основно послание към и кандидат предприемачи и такива, които са вече серийни такива.
Много интересно, да, като извиня, ще прекъсвам само за този дисбаланс. Това за първи път така вие изричате така отчетливата разлика между младия стартиращ бизнес, ако можем така да го наречем, и към кой е насочен той.
Да, аз извинявам се да доясна, нали, извинявам се, че прекъсвам. Говоря за тази вълна, която наблюдаваме от 2009 година.
Да,
от 2009 година, конкретно казвам 2009 година. Насам, която, така да се каже, засили много млади хора да започнат да мислят за стартиране на свой бизнес.
Което не е лошо.
Хич не е лошо. И то се яви някаква логична алтернатива на икономическата ситуация за младите хора, като техни перспективи в техния личен живот. За последните колко си години от 2009 насам. Така че говоря за това. Иначе далеч не казвам, че предприемачеството се изразява и се, тъй да се каже, свежда само до млади хора, които искат да стартират бизнес.
Не, в някакъв смисъл това е добър съвет за хората, които, нали, наистина почват, пробват, предприемачи млади, провалят се и така нататък, да съвет може би да ориентират и идеите си и работата си към по-големия пазар, нали, по-големия пазар, който не е хората на тяхна възраст, тяхно мислене и така нататък.
Да, тук са две послания. Аз едното го казах много ясно за чуждия пазар, което със сигурност е част от формулата за успеха, но на чуждия пазар не се излиза никак лесно и много малко успяват. И, нали, така като визия, като пожелателно звучи чудесно, но как да го, нали, да го извършиме реално, е доста трудно и, пак казвам, малко компании успяват. Другото ясно послание е свързано с националния пазар в България. Нали, тук е въпросният дисбаланс, че когато си, ако си примерно на 25-6-7 години, нещото, което си видял като твой житейски опит и въобще всякакъв опит, който имаш и зрялост, е свързано с твоето поколение. Което нещо, което може да ти дойдат идеи, е нормално, нали, не е някакъв...
Не е парадокс
или не е някаква грешка или нещо подобно. Нормално е да ти дойдат идеи за твоето поколение, за хората, с които ти ежедневно се виждаш, срещаш, нали, живееш. Но, за съжаление, този сегмент е много по-малък. Така че това е дисбаланса, за който, нали, говоря.
На мен ми беше интересно да засегнем всъщност темата, понеже има един израз при буря и прасетата летят.
Да.
Но всъщност какво промени кризата? Какво направи ли, може би, по-гъвкави хората от бизнеса или може би отся вече тези, които мислят по-предприемачески?
Това е една тема за дълъг разговор. Да, но ще се опитам да я структурирам. Така, значи... Тази тема бих разгледал веднъж за млади хора, които в момента са студенти, завършват своето образование или им предстои да си търсят работа. Пътечка едно или подтема едно. Друга тема, свързана какво промени кризата, инвеститорското отношение, мислене, нали, защото това е същата важна бръмка в екосистемата на бизнеса и предприемачеството. И трета пътечка, свързана с вече съществуваш бизнес, т.е. предприемачи и бизнесмени, които са на повече от 5-10 години, или по-скоро бих казал повече от 10 години в бизнеса. Така че това са три отделни теми. Една по една. Ако тръгнем за младите хора, тук може би промяната е като бройки хора най- да го кажем, е малко, сравнение с примерно бизнеса, където почти всеки бизнес му се наложи да се промени. Тоест, ако имаме стотици хиляди регистрирани дружества, нали, бизнес в България, бих казал 8-9 от 10 им се е наложило да се променят.
И просто нямаха избор, да.
Просто нямаха избор. Докато за младите хора, нали, бих казал процента, за съжаление също бих добавил, е по-малък. Но какво се промени при тях? Ами, просто им се свиха възможностите, които те имат, когато завършват. Значи, аз съм завършил 99-та година и тъй да се каже, хванах някаква вълна на тъй, когато бизнесът тръгна, нали, от 2001-2002 година, тръгна много сериозно нагоре. 2000-та, този период между 2000-та и 2001-2002 тръгна много сериозно нагоре, въобще от 99-та нататък, в резултат на което хванах някаква вълна, където много по-лесно човек можеше да си намери работа, едно, и две, бизнеса, работодателите, разбирайте, бяха много по-гладни за кадри. В резултат на което и, нали, деца вика, по-добре може да се пласираш, много по-добре може да се представиш, продадеш, да си намериш по-добре работа. Другото нещо, което беше характерно за периода 2007-2008 година, е, че, както аз обичам да казвам, имаше буря и прасетата летяха. Тоест, или казвано по друг начин, също друга моя метафора, какво боднеш, то, нали, ставаше. В резултат на което много по-бързо се израстваше в кариерата. Тоест, нали, започваш някъде на по-ниска позиция, след една-две години вече имаш възможност да станеш, измислям си, младши менеджер, след още една-две години да станеш менеджер, след още една-две години, нали, да имаш амбиции за някакъв още по-голям директор. Нали, или в по-голяма компания, и това реално ти се случваше. Казвам го от мой личен опит и от наблюдение на хора на моята възраст, нали, които сме паралелно карали по тази пътечка. В резултат на което много по-бързо катериш, ще и да се каже, стълбицата в кариерата. На теб като нет служител, нет менеджер ти се случват по-бързо нещата. И въобще през умните минава, че има друга алтернативна пътечка. Виждаш ли да стартираш бизнес? Защо да стартираш бизнес, след като ти се случват добре нещата?
Нещата върват добре, да.
Да, нали, в професионален, личен, кариерен план. Нали. По-малко ти минава през, нали, главата, че, нали, има и алтернативна пътечка, собствен бизнес. Така, така че ако това е, ти да си кажа, аз го генерализирам, разбира се, винаги има 80-20 изключения, но 80-20 считам, че е така. Нещо, което буквално като с нощ се промени, нали, така, някой го преряза изведнъж, 2009 година, бизнесът каза стоп, нали, спираме така сериозно да наемаме хора, даже уволняваме или там освобождаваме. Да. Виждаш ли, ще изчакаме да мине кризата, нали, някои даже си заравят главата в пясъка, нали, то ще ни отмине, нали, пак ще дойде доброто старо време. И това, което на пазара се случва, нали, да виждаш ли младите добри специалисти, нали, говоря за не IT, защото, нали, глада за IT специалистите винаги го е имало и продължава да го има, нали, за другите general business, да ги кажем, специалности, изведнъж се промени картинката, в резултат на което хора, които, нали, млади хора, които в момента инвестират или завършват, или тъмън са започнали своята кариера, но по една и друга причина им е намалено възнаграждението или са освободени от работа, има много такива или имаше много такива, нали, в един момент си казват, чакай малко сега, аз ако тръгна да си търся работа, ще си намеря в най-добрия случай нещо, измислям си за 1000-2000 лева, и ще носа риска на работодателя. В смисъл, че на мен ми става ясно, че нищо не ми е гарантирано това, че съм на трудов договор, защото виждам много други мои колеги, приятели, как започват някъде в една добре звучаща компания, като име бранд на пазара, обаче са тези колко си време са освободени, намалено име възнаграждението и така нататък.
Си станове, че ви прекъсвам, обаче новините наближават. Много интересна лекция, бих могъл да кажа. Така че използвам правото да ви покана още веднъж, Кате, за да продължим нашите разсъждения по тази тема. Няма как да ни стигне, радиовремето е много малко, за отведнъж да можем да кажем всичко и да направим анализ. Благодаря ви за вашето гостуване и ви очаквам пак, ще си говорим и с конкретни примери, надявам се. Да. И така, успех ви желая.
Да, благодаря, ще се радвам пак да съм ви гост.